Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1035, προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα, και έχουμε μείνει στο 11 εδάφιο. Σελίδα 1035, προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα και 11 εδάφιο. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Για να μην είμαι θα πλέον νύπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της δασκαλίας, για τις δελειότητες των ανθρώπων, για της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσθε την πλάνη. Μέχρι εδώ, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, παραδίδονται μαθήματα από το Πνεύμα το Άγιο, τα μαθήματα του Θεού. Είναι οι καλύτερες σπουδές και ωφελούμαστε όταν ακούμε καλά και όταν εκτελούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί θα πάει πολύ καλά. Στη ζωή αυτή υπάρχουν δύο περπατήματα και αρχίζει το κεφάλαιο, θα υπενθυμίσω λίγο, κάνουμε μια μικρή επανάληψη γιατί έχουμε καιρό να βρεθούμε στο μάθημα αυτό. Λέει, σας παρακαλώ, εγώ δέσμευσα τον Κύριο να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε μια πρόσκληση από τον Κύριο, η οποία πρόσκληση την πήραμε και λέει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ, λέει, θέλω να σας αναπαύσει. Αλλά είπε ο Κύριος ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, απαρνησάς τον εαυτόν, αράτω το σταυρό του και ακολουθεί το μη. Υπάρχουν λοιπόν τρία βήματα σε αυτή την πρόσκληση. Το πρώτο είναι, λέει, απαρνησάς τον εαυτόν. Δεν ακολουθώ τον Κύριο και με τη δική μου γνώμη και τις δικές μου επιθυμίες και με το φρόνημα της σάρκας, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό. Ο κόσμος περπατάει στο σκοτάδι, περπατάει στη σάρκα, ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Όπου να κοιτάξεις γύρω μας, τηλεόραση, Facebook, βίντεο, περιοδικά, εφημερίδες δοξάζουν τη σάρκα, είναι το όπλο του διαβόλου. Αλλά το παιδί του Κυρίου το καλεί ο Θεός να περπατήσει στο πνεύμα, να περπατήσουμε τώρα με τον Χριστό. Αυτά που ήξερα από τον κόσμο ή αυτά που βλέπω που έρχονται στην πορεία μου, αγαπητοί αδελφοί, με καλεί ο Κύριος να τα παραμερίσω, να αποτινάξω κάθε ζυγό δουλείας, γιατί έρχεται ο πονηρός μέσα από πρόσωπα του περιβάλλοντος μας να δελεάσει τους ανθρώπους. Και ο πονηρός τι κάνει, αγαπητοί αδελφοί, τους δένει. Δένει τον άνθρωπο. Του ωρεοποιεί τα πράγματα. Του μιλάει για παραδεισένιους κόσμους. Θα ζήσεις καλά, θα απολαύσεις. Αυτό όμως κρύβει ψέμα. Κρύβει πλάνη, γιατί ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Και είναι ανθρωποκτόνος. Και αρχίζει να δένει τον άνθρωπο με την αμαρτία και ο άνθρωπος μετά δεν μπορεί να λυθεί, αγαπητοί αδελφοί. Και μετά λέει, πώς έμπλεξα έτσι. Και έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στον Κύριο αλλά μετά δέθηκαν με παραβάσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια συγκεκριμένη ψυχή έχει δεθεί με ναρκωτικά. Πώς έγινε αυτό? Και ιδιαίτερα κινδυνεύουν τα παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο. Επειδή όλα τα παιδιά κοίται εν το πονηρό και όλα είναι σε ένα κινητό, αγαπητοί αδελφοί, και να προσέχουμε τα κινητά που μπαίνει ο καθένας. Το παιδί δεν ξέρει τον κίνδυνο. Και από εκεί αγοράζει. Τι αγοράζει? Θάνατο αγοράζει. Επιθυμίες αρκώς. Αγοράζει κόσμο. Αλλά ο Θεός μας εκάλεσε να ιστάμεθα στην αγορά του Θεού, στην αγορά του ουρανού, και να αγοράζουμε από το Θεό πνευματικές αξίες, καθαρότητα, αγιασμό, δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πού αγοράζεις? αυτόν τον καιρό. Σε ποια αγορά στέκεσαι? Αν στέκουμε στην αγορά του κόσμου, δεν θα μου γίνει καλό, αγαπητοί αυτοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο κόσμος κοίταν το πονηρό και ο κόσμος έχει θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Περπατείτε, λέει ο Παύλος, στο πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Γιατί αυτά αντίκειται αλλήλεις, υπάρχει μάχη, αντίσταση. Το πνεύμα πολεμάει ενάντια στη σάρκα και η σάρκα πολεμάει το πνεύμα. Γι' αυτό χρειάζεται ο χριστιανός, αφού λάβει πνεύμα Άγιο, τι θα κάνει? Να πληρώνεται με πνεύμα Άγιο. Να γεμίζει με πνεύμα Άγιο, ώστε το νου μας, αγαπητοί αδελφοί, να τον κυριαρχεί ο Χριστός. Να έχουμε νου Χριστού. Ποιος είναι ο τέλειος νους? Ο νους του Ιησού Χριστού. Εάν ο πονηρός πήγε να πλανήσει τον Κύριο, δεν θα έρθει να πλανήσει εμάς? Αλλά τους στερεωμένους δεν μπορεί να τους πλανήσει, γιατί το γνωρίζεις. Διακρίνεις τα πνεύματα. Έχεις εξουσία από το Θεό. Δεν μπορεί να σε δέσει. Αλλά έχεις εξουσία να πατάς επάνω όφιων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Όταν γεμίζεις με πνεύμα Άγιο, όταν έχεις όραση Κυρίου, όταν ο λόγος του Κυρίου κατοικεί στην καρδιά μας και έχει γίνει πλάσμα μέσα μας, τότε ο άνθρωπος του Θεού έχει εξουσία. Δεν είναι εξουσιαζόμενος. Ευχαριστούμε τον Κύριο να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι μας κάλεσε ο Κύριος να έχουμε εξουσία κατά της αμαρτίας. Και το περπάτημά μας είναι, λέει, με ταπεινοφροσύνη. Με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους σαν αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το περπάτημα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί να γίνει από τον κόσμο. Είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Αυτές είναι αξίες του Θεού. Με τα πάση ταπεινοφροσύνης. Ο καθένας θέλει να είναι στον κόσμο πρώτος, υπεράνω όλων. Μη θίξεις τη γνώμη του. Τι λες που η γνώμη μου δεν είναι η καλύτερη? Αλλά εμάς δεν μας πειράζει, αγαπητοί αδελφοί, αν μας θίξουν. Μας έχει εκπαιδεύσει ο Κύριος. Ο δικαιώνων εμάς είναι ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Έτσι αρχίζει ο Κύριος με τους μακαρισμούς. Όχι θα είναι, είναι. Είσαι ταπεινός. Και ποιος είναι ο ταπεινός? Γεννιέται το ερώτημα. Ταπεινός, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος υποτάσσει τον εαυτό του στη βουλή του Κυρίου. Τι λέει η πρόσκληση? Απαρνησάς τον εαυτόν. Τι παίρνει την πρόσκληση? Αφού ήρθα στον Κύριο, μπορεί να έχω κρατήσει κάποιες επιθυμίες. Τώρα θα τις απαρνηθώ. Εάν θέλω να είμαι μαθητής του Κυρίου, θα απαρνηθώ τα δικά μου σχέδια. Και δεν χρειάζεται να περιμένω πολλά χρόνια για να ελευθερωθώ, αγαπητοί αδελφοί, γιατί καθυστερώ την ευλογία του Κυρίου στη ζωή μου. Οι 3.000 την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου και επίστεψαν αμέσως και τα άκουσαν όλα. Και ενέμενο, λέει, στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα αλλήλων, στις προσευχές, επέπεσε φόβος σε αυτούς και γίνονται, λέει, σημεία και τεράστια για τον Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Απαρνησάς τον εαυτόν. Δηλαδή, η θεωρία των οφθαλμών, η επιθυμία των οφθαλμών, το τι βλέπω γύρω μου, την απαρνούμε. Μα οι άλλοι θαυμάζουν το σαρκικό. Εμείς δεν το θαυμάζουμε, αγαπητοί αδελφοί. Τι να θαυμάσουμε? Το χώμα? Τι είναι η σάρκα, δηλαδή? Για να το αναλύσουμε. Είναι μορφοποιημένο χώμα που αν πεθάνει ο άνθρωπος σε λίγες ώρες μυρίζει και μετά αποσυντίθεται. Και αυτό είναι ικανό ο άνθρωπος να δελεάζεται και να δένεται, ιδιαίτερα η νεολαία? Και τώρα εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, γιατί αφού όλα τα παιδιά είναι το πονηρό, τώρα τι γίνεται? Εμείς τι κάνουμε? Εμείς έχουμε τροφή από τον ουρανό, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς ξεχωρίζουμε. Θα υψώσουμε τη σημαία του Ευαγγελίου. Θα πούμε, δεν είναι σωστή αυτή η ζωή. Είναι ζωή που οδηγεί στο θάνατο. Εμείς θα μιλήσουμε για το Χριστό. Αν δεν μιλάμε για το Χριστό, δεχόμαστε βέλη πεπειρωμένα. Μετά έρχεται και η ντροπή σου. Τι είσαι εσύ? Είσαι ο Άγιος της παρέας? Γι' αυτό χρειάζεται να μιλάμε για το Χριστό. Αυτό έχω δει, αυτό έχω στη δουλειά. Μίλαγε για τον Χριστό και τα πνεύματα τα πονηρά θα αποστομωθούν, αγαπητοί αδελφοί, γιατί όσο δεν μιλάμε, παίρνει πόδο ο πονηρός. Πέσε, είναι γεγραμμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μιλάμε για δόγματα, εμείς μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Είναι γεγραμμένο. Μια μέρα, τώρα τελευταία, αυτή τη. Πότε ήταν, Δευτέρα, όχι Δευτέρα, την Τρίτη. Ή την Παρασκευή μόνο πρέπει να ήταν. Ήπεσα τη φωνή μου στο γραφείο. Υποταχτήκανε όλα τα πνεύματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το λόγο του Θεού λέμε, αγαπητοί Άδη. Δεν είσαι χριστιανός, αγαπητέ μου. Τίμησε το λόγο του Κυρίου. Όταν όμως ντρέπουμε να ομολογήσω για τον Κύριο, τότε παίρνει πόδι ο εχθρός. Στέκεται σε μια γωνία και τρως φαλιάρες και όλοι μιλάνε για την αμαρτία τους και εσύ στέκεσαι ντροπαλός και ντροπαλή, γιατί εγώ δεν έχω κάνει σχέσεις. Ναι, αλλά οι σχέσεις αυτές είναι παράνομες. Έχω δει στην πορεία της ζωής αυτές οι σχέσεις να έχουν δημιουργήσει ψυχοπάθειες, βαριές ψυχοπάθειες. Σας μιλάω για τρεις περιπτώσεις βαριές. Πώς είναι δυνατόν? Όταν μπλέκει ο άνθρωπος στα πλοκάμια της αμαρτίας, να περιμένεις χτύπημα από τον εχθρό. Μα θα το επιτρέψει ο Κύριος? Λέει, πάσο αναγεννημένος, λέει ο Ιωάννης, δεν αγγίζει αυτόν ο πονηρός. Θα το βρω ακριβώς. Λέει, εξεύρωμαι ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά όσο γεννήθει εκ του Θεού φυλάται αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, εάν όμως δεν φυλάτεις τον εαυτό σου, τι γίνεται? Θα σε αγγίξει ο πονηρός και θα το επιτρέψει ο Θεός για να καταλάβεις τον κίνδυνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει πιο ωραίο περπάτημα με τον Ιησού Χριστό. Με τον Βασιλιά των Βασιλιάδων μας χαρίζει ασφάλεια, μας χαρίζει ανάπαυση, ευφροσύνη ψυχής. Όλα τα δώρα είναι από τον Θεό. Πάσα δώσει αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Όλα τα δώρα είναι από τον Θεό. Πώς γίνεται οι πιο πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί αυτοί, να κοίτουν το πονηρό? Γιατί ο Κύριος είπε, στη φαρδιά οδό πάνε πολλοί. Λίγοι εκλέγουν τη στενή και τεθειμένη οδό. Είσαι από τους λίγους, από τους εκλεκτούς. Από αυτούς οι οποίοι έχουν τη ζωή. Διότι η ζωή του πνεύματος, το φρόνημα του πνεύματος είναι, λέει, ζωή και ειρήνη. Ενώ το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ευχαριστούμε τον Κύριο και διδασκόμαστε αυτές τις ωραίες αξίες του Θεού, που όταν χτίζονται μέσα μας αυτές οι αξίες, αγαπητοί αδελφοί, πάμε ωραία. Υπάρχει ευλογία στον άνθρωπο, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει θησαυρός Θεού, πλούτος ψυχής μέσα μας, και ο πλούτος αυτός είναι και στην αιωνιότητα, στην απέραντη αιωνιότητα. Λέει, υποφέροντας αλλήλους σαν αγάπη. Θα υποφέρω τον άλλον, ο οποίος είναι λατωματικός. Γιατί έρχονται, θα έρθουν ψυχές από τον κόσμο με πολλά ελαττώματα. Πώς αυτοί θα ποιμαθούν? Θα ποιμαθούν, αγαπητοί αδελφοί, με αγάπη, με σπλάχνα. Το παιδάκι κάνει ζημιές, αλλά η μάνα το αγαπάει. Πετάει τα ρούχα, πετάει τη σοκολάτα όπου να είναι. Οποιαδήποτε ζημιά κάνει, η μάνα πάει πίσω, τα μαζεύει, το παίρνει στην αγκαλιά του, στην αγκαλιά της, γιατί το αγαπάει. Όταν λέει υποφέροντες αλλήλους, δεν λέει ελέγχοντες αλλήλους. Το έργο του Θεού δεν προχωράει για του ελέγχου, με ανάταση δακτύλου, αλλά το έργο του Κυρίου προχωράει με συγχωρητικότητα, με αγάπη, με γεφύρωση των καρδιών. Και λέει, μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτή θέλωσε ονομαστεί η Θεού. Αυτός που ποιεί ειρήνη. Και η αγάπη του Θεού συσφίγγει μας. Θα υπάρξουν ελαττώματα στις νέες ψυχές και χρειάζεται τη μακροθυμία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο έλεγχος, αγαπητοί αδελφοί, να εκλείψει από την Εκκλησία, ο μόνος αρμόδιος που είναι να ελέγξει, και αυτός όχι κάθε ώρα και στιγμή, εάν κάποια κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να ελέγχουν όλοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιδιαιτέρως υπάρχει μια τάξη στο έργο του Κυρίου. Όταν είναι μπροστά ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, δεν μπορεί ο πρεσβύτερος να πάρει θέση και να ελέγξει. Και αυτό είναι ασοφία, ανοησία και ανταρσία. Υποσκελίζει τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, αφού είναι άλλος υπεύθυνος. Σκεφτείτε τώρα να έρθει ο αδερφός Νικολακόπουλος να είναι ανάμεσά μας και να πάρω εγώ πρωτοβουλία και να πω: εδώ είναι ο αδερφός μας. Πολύ πιο έμπειρος, με διακονίες, έχει εργαστεί 50 χρόνια, 60 χρόνια έχει εργαστεί ο αδερφός. Και το σεβαστώ. Μπροστά του δεν μιλάω. Από σεβασμό και από αγάπη και από εκτίμηση στο έργο το οποίο έχει κάνει. Εάν χαθεί ο σεβασμός και η ευσέβεια, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, πώς θα προχωρήσει το έργο του Κυρίου? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι πολλά χρόνια στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, αλλά δεν τους βοηθάει ο χαρακτήρας τους. Ή έχουν μεγαλώσει από την παιδική ηλικία με έναν τρόπο όχι ευσεβή κατά Θεόν. Τώρα όμως αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Θα απαρνηθούμε τον τρόπο το δικό μας, τη δική μας συμπεριφορά, τη δική μας σκέψη. Θα σηκώσουμε το σταυρό του Κυρίου. Ο καθένας έχει ένα σταυρό. Δεν μπορεί να πεις: εγώ θέλω να είμαι πιο άνετος. Τι πιο άνετος? Ο σταυρός είναι τα λόγια του Χριστού. Θα εκτελούμε τα λόγια του Κυρίου. Θα σηκώνουμε το σταυρό, τους ονειδισμούς, τα παθήματα, και θα ακολουθούμε τα βήματα του Ιησού Χριστού. Αυτό λέει η πρόσκληση. Λέει ακολούθημη. Δεν λέει προχώρασε μπροστά και εγώ ακολουθώ. Προχωράει ο άνθρωπος, λερώνει και θα πίσω θα έχει το Χριστός για να καθαρίζει. Όχι αγαπητοί. Προχωράει ο Χριστός μπροστά και πίσω πορευόμαστε εμείς. Ακριβώς στα χνάκια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και λέει μετά, σπουδάζοντες, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Σπουδάζοντες, θα επιμεληθείτε την ενότητα του πνεύματος. Πώς? Δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ένα σώμα είναι ενωμένο. Σκεφτείτε τώρα να αποκοπεί ένα χέρι. Αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι σώμα. Αν αποκοπεί και απομονωθεί, όταν παθαίνανε γάγκρενα στον πόλεμο στον Ελληνοϊταλικό και τους κόβανε το πόδι αυτό απομονώνονταν. Το πόδι αυτό δεν πόναγε που ήταν σε απομόνωση, ή το βάζανε στο ψυγείο και μετά το πετάγανε. Το σώμα πόναγε γιατί έλειπε το πόδι. Αυτοί οι οποίοι αποκόβονται και τραβάνε δική τους γραμμή, λέει ο λόγος του Κυρίου, αποχωρίζονται σε αυτούς πνεύμα Θεού μη έχοντες. Για τις διακονίες μας μιλάει παρακάτω, αλλά προηγείται η ενότητα του πνεύματος. Ενότητα σημαίνει ομόνια. Ομόνια σημαίνει ίδιος νους. Ποιος νους? Ο νους του Ιησού Χριστού. Ομοφωνία, ομοψυχία. Ομοψυχία σημαίνει ίδια ψυχή, ίδια πορεία. Η καρδιά και η ψυχή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία λέει το μία. Δεν ήταν να λέει άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Και μάλιστα οι Απόστολοι, οι 12, οι 11, γιατί ο ένας έπεσε, και οι 70, ήταν και αυτοί μέσα στο σώμα το πρώτο της Εκκλησίας, και υπήρχε λέει ενέμερον στη διδαχή των Αποστόλων. Ενώ είναι πολλοί οι Απόστολοι. Όμως είναι ακριβώς τα ίδια. Και αυτό εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Α, εγώ δεν συμφωνώ. Η διαφωνία, η συνεχιζόμενη διχόνοια και η διχοστασία την κινεί το Πνεύμα του Πονηρού. Αυτά υπήρχαν ανά τους αιώνες πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί, και πάντοτε υπήρχαν αντίπαλοι στο έργο του Κυρίου. Υπήρχε ο Διοτρεφής ο Φιλοπρωτεύων και αντιστεκόταν τώρα στον Ιωάννη τον Απόστολο, που ήταν μαθητής της αγάπης. Και τόσο ταπεινός ο Ιωάννης, ώστε ο Ιωάννης πουθενά δεν γράφει στις επιστολές «Εγώ ο Ιωάννης, Απόστολος εν Κύριο». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Παύλος είχε εμπόδια, οπότε τα προσέχουμε αυτά. Η βάση της ευλογίας είναι η ενότητα του Πνεύματος. Εκεί ο Θεός προσδιόρισε την ευλογία. Με έβαλε σε μία θέση ο Κύριος, στο έργο του Κυρίου, πρεσβύτερος, διάκονος, προφήτης, έχω μία θέση, θα είμαι ενωμένος. Η Εκκλησία ποιμένεται. Εάν η Εκκλησία δεν ποιμένεται, έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι δεν ποιμένονται. Τι σημαίνει, και για απλά πράγματα. Το είπαμε και τη Δευτέρα. Για όλα τα ζητήματα συμβουλευόμαστε. Κάποιοι έχουν ευθύνη, κάποιοι έχουν όραση. Την αποκάλυψη του δίνει ο Κύριος. Έχουν ευθύνη ενώπιον του Κυρίου, έχουν εμπειρία. Γνωρίζουν, βλέπουν και διακρίνουν. Ρωτάνε. Θέλει ο νέος και η νέα να παντρευτούν. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Δεν βγαίνουν έξω. Πάμε έξω με ένα νέο, να πει η νέα, να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα ενημερώνεται το πρεσβυτέριο. Ενημερώνεται ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Αδερφέ, έχω στην καρδιά μου αυτό, ή ο Θεός μου φανέρωσε, ή βλέπω μία συμπάθεια. Δεν γίνεται πράγματα εν το κρυπτό, αγαπητοί έθι. Γιατί μετά δημιουργούνται γκρεμίσματα, σκανδαλίζονται ψυχές, φεύγουν ψυχές από την Εκκλησία, γιατί δεν γίνανε τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Γιατί δεν ενημερώθηκε ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, δεν ενημερώθηκαν οι πρεσβύτεροι, και ποιος έχει την ευθύνη τώρα που σκανδαλίστηκαν οι ψυχές? Για πέστε μου. Άρα, σε κάθε βήμα μου χρειάζεται να συμβουλεύουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε χωροφύλακες. Λέμε μία συμβουλή, μας δίνει μία διάκριση ο Κύριος να προφυλαχτούν οι ψυχές. Δεν ταιριάζουν όλοι οι νέοι με όλες τις νέες. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι ταιριάζει με όλες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Συμβουλεύομαι. Και έτσι όμως θα πάει πολύ καλά. Όταν εγώ ήταν να πάρω τη Μαρίνα, δεν πήγα να την πάρω κατευθείαν. Πήρα τηλέφωνο Αλεξανδρούπολη, τον ποιμένα της Εκκλησίας εκεί, και του λέω: «Αδερφέ Γιώργο, σε παρακαλώ ενημέρωσέ με για τη Μαρίνα». «Τι αδερφή είναι?» Μου λέει: «Πολύ καλή». Του λέω: «Πώς στέκεται?» «Πολύ καλά». «Είναι ορθοτομημένη?» «Πλήρως», μου λέει. «Πάρα τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ώρα Εκκλησίας, να σε ενημερώσει», μου λέει, «περισσότερα». Τα ίδια και αυτή. Μετά η Μαρίνα τι κάνει? Ποιο είναι να πάρει τηλέφωνο? Παίρνει τον Νικολακόπουλο. Γιατί ήξερε ότι είναι Πελοποννήσιος, από εδώ τη Μεσσηνία. Του λέει: «Αδερφέ Νικολακόπουλο», παίρνει υπεύθυνο άτομο. «Αδερφέ Νικολακόπουλο», λέει, «ενδιαφέρεται για μένα ο αδερφός ο Βασίλης ο Καράπιδας. Το γνωρίζετε?» «Ναι», λέει, «το γνωρίζω». Και τη είπε ο αδερφός αυτά που διέκρινε. Έτσι προχωράμε στο έργο του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Υπεύθυνα. Γιατί άμα κάνω λάθος και μετά και έρθει καταστροφή, καταρχήν εσύ θα καταστραφείς. Από μία αμέλεια, γιατί δεν ρώτησες? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, εργάζεται όταν υπάρχει ενότητα πνεύματος, ένα πνεύμα, όταν η Εκκλησία διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, όταν η Εκκλησία ποιμένεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Εάν αποφεύγω να ρωτάω τους υπευθύνους της Εκκλησίας, κάτι συμβαίνει. Θέλω να κάνω δικά μου πράγματα στη ζωή. Στο 7 λέει: «Σε ένα έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Το μέτρο της δωρεάς του Χριστού είναι διαφορετικό στον καθέναν. Δεν είναι το ίδιο σε όλους. Και ακόμα διακονία από διακονία διαφέρει. Και ο άλλος πήρε 5 τάλαντα, στον άλλον ο Κύριος έδωσε 2 και στον άλλον έδωσε 1 τάλαντο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Ο Θεός ξέρει την ικανότητα εκάστου. Δεν είναι ικανότητα επιστημονική, ικανότητα πτυχίων, αλλά είναι πνευματική ικανότητα, πόσο μέρος παραχώρησε από την καρδιά μου στον Κύριο, πόσο μέρος μου έχει αποκαλυφθεί, τι μέρος του λόγου του Κυρίου μου έχει αποκαλυφθεί. Πόσο αγαπάω το Θεό, πόσο θέλω να προσφέρω στο έργο του Κυρίου, βάζω όλες μου τις δυνάμεις. πόσο τον αγαπάω, αυτό ο Κύριος το ξέρει. Και αν δεν μπορώ να εργαστώ το λίγο, πώς θα μου δώσει ο Κύριος περισσότερο? Δεν σου δίνει περισσότερο. Σε ένα εργοστάσιο, σε ένα ελαιοτριβείο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο ελαιοτριβέας, ο οποίος έχει ένα βοηθό. Το ξέρω αυτό γιατί ο πατέρας μου είχε χρόνια ελαιοτριβείο. Έφευγε από το ελαιοτριβείο, είχε κάποιον που ήξερε γνώσεις μηχανολογικές. Ήταν υπεύθυνος, έπαιρνε στροφές στο μυαλό του. Δεν άφηνε στο πόσο του ένα οποιοδήποτε. Δεν κάνανε όλοι για βοηθή καταρχήν. Ο άλλος μπορούσε να κουβαλάει τη σουβάλια ελιές. Αυτό μπορούσε να κάνει. Ο άλλος μπορούσε να είναι στις τσαντίλες, εκεί που γεμίζανε το χαμούρι τον ελαιοπορτό. Ο άλλος ήταν στο διαχωριστήρα και έβαζε το λάδι. Άλλοι φορτώνανε την πυρήνα. Όλοι κάτι κάνανε, αλλά στις υπεύθυνες δουλειές υπήρχαν άνθρωποι πιο συγκροτημένοι. Και όσο πιο συγκροτημένοι είμαστε στα πνευματικά, υπάκουοι και έχουμε χαρακτήρα και πνεύμα Ιησού Χριστού, μπορεί ο Θεός να συνεργαστεί με εμάς. Ο Απόστολος Παύλος γιατί έλαβε μεγάλο μετροχάριτος? Ήταν σκεύος εκλογής. Ποιο είναι το ανάστημα του Παύλου? Ποιο είναι το μέτρο αξιών του Αποστόλου Παύλου? Εθεώρησα, λέει, εκ των υστέρων τα πάντα σκύβαλα δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Για να δούμε τώρα το μέτρο χάριτος που έχει ο Παύλος και τι μέτρο χάριτος έχουμε εμείς. Συγκρίνουμε τον Παύλο με τον εαυτό μας. Θεωρώ τα πάντα σκύβαλα. Μερικές φορές ο χριστιανός δεν μπορεί να αφήσει, ή μια αδελφή δεν μπορεί να αφήσει το παντελόνι, δεν μπορεί να αφήσει το βάψιμο. Δηλαδή, και λέει ο ένας αδελφός, δεν έδωσε, λέει, τα μαλλιά της, θα δώσει την καρδιά της. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι αποδεικνύεται από τη ζωή μας πόσο αγαπάμε τον Χριστό. Αφού το θέλει ο Χριστός, για σένα, Κύριε, θα το κάνω. Εσύ για μένα σταυρώθηκες και πέθανες. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη θυσία, τι θα κάτσω? Θα ανακρατήσω τα δικά μου? Θα απαρνηθώ τον εαυτό μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, είμαι, λέει, δεδιδαγμένος εις πάντα. Απεφάσισα να μην γνωρίζω τίποτε άλλο ή μη Ιησούν Χριστόν και τούτο είναι σταυρωμένο. Βλέπουμε το μέτρο αξιών του Παύλου. Γι' αυτό οι δωρεές στον Παύλο ήταν πλούσιες. Παραχώρησε πολλά όλη του τη ζωή. Βρήκε σκεύος ο Θεός να εργαστεί. Εργαλεία είμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Στα χέρια του Κυρίου. Και παρακάτω που μιλάει για τις διακονίες, αγαπητοί αδελφοί, οι διακονίες, ο Θεός δίνει διακονίες σε αυτούς οι οποίοι είναι τύποι Χριστού. Περπατάνε στο θέλημα του Κυρίου. Ευαρεστούνε το Θεό. Περπατάνε αξίως της προσκλήσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να επιβραβεύσει έναν ο οποίος περπατεί στη σάρκα, που έχει σαρκικά έργα, που έχει περηφάνεια, διχοστασία, κάνει τον έξυπνο. Θα τον εργαστεί ο Θεός. Όταν μορφωθεί το πνεύμα του Χριστού, τότε θα έρθει και η ευλογία του Κυρίου. Άρα οι διακονίες δίδονται σε ανθρώπους που έχουν θυσιάσει πράγματα. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ο Θεός τον σήκωσε, είχε αρνηθεί την Αίγυπτο, τους θησαυρούς της Αιγύπτου, προτίμησε τον ενιδισμό του Χριστού και ο Θεός τον ετοίμασε για ένα μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο. Ένας άνθρωπος. Δεν χρειάζεται πολλούς ο Κύριος. Μα με ένα Μωυσή θα ελευθερώσεις, Κύριε, το λαό από την Αίγυπτο. Ναι, με ένα Μωυσή, με έναν άνθρωπο. Θα μιλήσει η δύναμη δική μου σε αυτόν. Στη ράδα την οποία είχε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο 11 λέει και αυτός εδώ και άλλους με ένα Αποστόλους. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά. Θα πούμε πάλι έτσι μερικά λόγια, μιας που σήμερα είμαστε περισσότεροι. Καταρχήν όλες τις διακονίες, αγαπητοί αδελφοί, τις συστήνει ο Θεός. Αυτόκλητοι, Απόστολοι, ποιμένες, Ευαγγελιστές, προφήτες και διδάσκαλοι δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο άλλος, εγώ είμαι Απόστολος. Πού είμαι, πώς είσαι Απόστολος? Σε σύστα το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί βλέπουμε στην Αποστολική εποχή, στην εποχή του Χριστού, ο Χριστός εξέλεξε τους 12, μετά τους 70, αλλά μετά όταν το Πνεύμα το Άγιο είπε σελίδα 974 στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, λέει: «Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούς εκκλησία προφήτε και τινές και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκες ο Κυριναίος και Μαναΐνος εν αναστραφείς μετά του Ηρώδου, του τετράρχου και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο: Χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και το Σαύλο για το έργο στο οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας από αυτούς, απέστειλαν». Εδώ βλέπουμε, αγαπητοί αυτοί, το Πνεύμα το Άγιο συστήνει το Σαύλο και το Βαρνάβα μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει η Εκκλησία να γνωρίζει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, και εκλέγει μαθητές Αποστόλους το Πνεύμα το Άγιο από την τάξη των προφητών και των διδασκάλων. Ήδη ο Βαρνάβας ήταν προφήτης, και ανάμεσα από τους αδελφούς οι οποίοι στέκονται στο λόγο του Κυρίου έχουν καλή φήμη, πρέπει να είναι καλά στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός από αυτούς τους μαθητές σηκώνει νέους Αποστόλους, το Βαρνάβα και το Σαύλο. Δεν υπάρχει διακονία. Εμένα μου είπε ο Κύριος με κάποια προφητεία από τη Ρουμανία. Μα στη Ρουμανία είναι το σώμα του Χριστού. Σε κάθε εκκλησία μαρτυρεί ο Θεός. Για τον Τιμόθεο λέει ο λόγος του Κυρίου, σελίδα 1056, δέλτα 5. «Συ δε αγρύπνεις πάντα κακοπάθησον, εργάστη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη». Και στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο λέει: «Μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη σε δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν και στην περίπτωση του στον Τιμόθεο, μαρτύρησε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να ξέρει από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο συστήνει. Όποιος λοιπόν αυτό συστήνεται, αγαπητοί αδελφοί, έχει θέμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι είναι χειροτονημένοι, και οι διακονίες και ο Παύλος εδώ και ο Βαρνάβας τους χειροτόνησε η Εκκλησία. Δεν είναι επειδή είναι Απόστολος, ναι, αλλά είναι μέλος της Εκκλησίας. Αποστέλλεται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το σώμα της Εκκλησίας. Και οι Απόστολοι είναι, έθεσε λέει πρώτον Αποστόλους, έβαλε τους Αποστόλους μπροστά. Ο Απόστολος δεν κάθεσε ένα μέρος, πήγε στην Έφεσο, έκατσε 3 χρόνια. Νουθετών λέει το καθένα έκαστον μετά δακρύων. Πήγε στην Κόρινθο, κάθισε 1,5 χρόνο, μετά ξαναπέρασε πάλι. Ιδρύουν εκκλησίες, μετά ξαναπερνάνε πάλι από εκεί, επιστηρίζουν τις ψυχές των μαθητών, έχουν την ευθύνη του έργου. Και όταν ο Παύλος μαθαίνει ότι υπάρχει πόρνο στην Κόρινθο, σου λέει: «Δεν επενθύσατε, γιατί σας λέει πεφυσιωμένοι, ώστε να εκδιώξετε τον πράξατα το έργο τούτο. Είσαστε φουσκωμένοι, τους έλεγξε». Μα η Κόρινθος δεν έχει ποιμένα? Φυσικά έχει. Δεν έχει πρεσβυτέρους? Έχει. Αλλά βλέπουμε ότι ο Απόστολος περνάει από τις εκκλησίες, επιβλέπει το έργο, πώς αυξάνεται, επιβλέπει την πορεία του έργου και παρεμβαίνει, αγαπητοί αδελφοί, και ελεκτικά για να μείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε άλλο σημείο λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν σας επαινώ», λέει. Ενώ προηγουμένως λέει: «Σας επαινώ, γιατί κρατάτε τις παραδόσεις, τις οποίες παράδοκα σε εσάς». Όμως στο σημείο που λέει: «Δεν σας επαινώ», στο Κυριακό δείπνο τρώγανε, άλλοι μεθύανε και άλλοι μέναν μυστικοί. «Να σας επαινώ», σου λέει, «δεν σας επαινώ». Διότι έτσι λέει: «Κατεσχύνετε τους μειέχοντας, καταφρονείτε τους στοχούς. Δεν σας επαινώ», και τους ελέγχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Απόστολοι είναι μπροστά. Αυτό μερικούς τους ενοχλεί. Ναι, είμαστε όλοι ίσως προς σωτηρία. Αλλά διακονία από διακονία διαφέρει. Όταν ο Θεός τον βάζει μπροστά κάποιον, εγώ θα τον μειώνω και θα λέω: «Κάτσε πίσω». Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αγαπητοί αδελφοί. Στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο βλέπουμε μίλησαν αρκετοί, αλλά τον πρώτο λόγο και κυρίαρχο είχαν οι Απόστολοι. Γιατί αυτοί είχαν εργαστεί, αυτούς ο Θεός πήγε μπροστά, αυτοί έχουν αποκάλυψη. Έτσι σεβόμαστε την τάξη που ο Θεός έχει θέσει. στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η δεύτερη διακονία, και φυσικά και οι πέντε διακονίες τις δίνει ο Κύριος σε άντρες, γιατί λέει σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει. Πίσω από μια καλή διακονία είναι μια καλή σύζυγος, και όταν λέω καλή είναι σε θέματα αγιασμού, σε θέματα ταπεινοφροσύνης. Παρατηρήστε τις γυναίκες των δούλων του Κυρίου, των απαρχής. Στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν. Στέκονται με ευσέβεια. Ανεβαίνει ο αδερφός να κηρύξει, βάζουν το μαντιλάκι τους, αυτές προσεύχονται. Πας να κάνεις κοινωνία, δεν μιλάνε. Όταν τελειώσει ο αδερφός, τελειώσει η συζήτηση, θα πούνε κάτι. Ιδιαίτερα στα θέματα αγιασμού χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η γυναίκα δεν πρέπει να βγαίνει μπροστά. Στις κοινωνίες είναι ο πρεσβύτερος. Θα μιλήσει ο πρεσβύτερος. Θα οδηγήσει τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Οι γυναίκες που δεν βοηθάνε τους εργάτες, και οι εργάτες είναι μετά, δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί. Οι γυναίκες παίζουν μεγάλο ρόλο στο έργο του Κυρίου όταν βοηθάνε, όταν βοηθάνε τους άντρες τους, φαίνεται η ευλογία και η διαφορά. Γιατί και με τη γνώμη τους και με το κουτσοβολιό τους βάζουν εμπόδια, επηρεάζεται ο άλλος. Άρα ένας εργάτης εξαρτάται και από το τι γυναίκα έχει. Πόσο υποτάσσεται η γυναίκα στο λόγο του Κυρίου. Πόσο σέβεται τον άντρα της. Άμα μια γυναίκα είναι κουτσοβόλα, η γυναίκα ενός αδελφού που εργάζεται στο έργο του Κυρίου, δυστυχώς επηρεάζεται και ο άντρας. Και είναι λάθος τώρα. Έχω καταλάβει μερικά πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μιλάω στο τηλέφωνο με κάποιον αδελφό και να παρεμβαίνει η γυναίκα του, και ενώ το τηλέφωνο πήγαινε πολύ καλά, μετά χάλασε η δουλειά. Και πέταγε όλο μπηχτές. Εγώ το άκουγα, αλλά δεν μίλαγα. Αυτό γινόταν για 5-7 λεπτά. Λέω, άσε να το. Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Που σημαίνει ότι η γυναίκα επηρεάζει τον άντρα. Και άκουγε ότι του έλεγε η γυναίκα του και το έλεγε. Βέβαια, αυτά ακουγόταν στο κινητό. Εγώ άκουγα ξεκάθαρα. Ακουγόταν καθαρά η φωνή. Είναι δυνατόν πρεσβύτερος, ποιμένας, διάκονος ή και απλός αδερφός να επηρεάζεται από τη γυναίκα του? Η γυναίκα λέει, ο λόγος του Κυρίου, δεν τη συγχωρώ να διδάσκει. Είναι βοηθός του άντρα. Κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ. Αυτή είναι η τάξη του Κυρίου, αγαπητοί. Δεν είναι προσβλητικό να πάρει η γυναίκα τη θέση που της αρμόζει. Και στην Εκκλησία χρειάζεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει. Έτσι θα ευλογήσει ο Κύριος. Τιμάμε το Θεό. Η γυναίκα που υπετάσσεται στον άντρα της τιμάει την κεφαλή της, τιμάει τον άντρα της. Και θα έρθει η ευλογία πλούσια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η επόμενη διακονία λέει προφήτας. Αυτή η διακονία δεν είναι χάρισμα, αγαπητοί αδελφοί. Είναι και όλες οι διακονίες, τι είναι? Υπηρεσία. Υπηρετείτε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτή η διακονία δίδεται σε άντρες, και ο προφήτης στέκεται στην εκκλησία. Μπορεί βέβαια και να αποστέλλεται σε κάποια άλλη εκκλησία να φέρει κάποιο μήνυμα, και οδηγεί ο Θεός, όταν έχει ξεφύγει κάποια κατάσταση, ο Θεός οδηγεί τα πράγματα και μιλάει με τη διακονία του προφήτη, η οποία παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο στο έργο του Κυρίου. Συμβουλεύει τον ποιμένα τι φανέρωση έχει. Αυτό όμως ο κάθε ποιμένας εκκλησίας το αξιολογεί ο ίδιος. Δεν σημαίνει θα γίνει χειραγωγός του προφήτη, γιατί ο ποιμένας χρειάζεται να έχει σπλάχνα, να μην χαθούν οι ψυχές, και ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των ψυχών. Τα αξιολογεί όλα, γιατί και ο προφήτης και αυτός άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί να έχει ένα μήνυμα και να μην είναι από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα τα αξιολογεί ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, γιατί αυτός θα δώσει λόγο ενώπιον του Κυρίου. Και μιας που μιλάμε για την προφητεία, η προφητεία, αγαπητοί αυτοί, έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο έργο του Θεού στην Ελλάδα και σε όλη τη γη και ανά τους αιώνες, γιατί είναι το στόμα του Κυρίου. Θέλουμε το στόμα του Κυρίου. Και η προφητεία έχει χαρακτηριστικά. Ο αδελφός ο Λούις έλεγε, είναι πρόρηση. Φανερώνει ο Κύριος εκ των προτέρων. Τι θα γίνει? Είχε πει στην Αθήνα σεισμό στην Καλαμάτα. Και το εξουσιανίσανε οι Αθηναίοι και σε μια εβδομάδα έγινε σεισμό το 1986. Ήρθε ο αδελφός ο Ηλίας ο Καλαϊτζής με κάποιον αδελφό από τη Μακεδονία. Φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο με κάποια αδελφή. Με χάρισμα, όχι με διακονία. Σας έφερα, λέει, από τη Μακεδονία για να σας φανερώσω το έργο μου που έχω εκεί. Έγινε, βεβαίως έγινε. Προλέγει ο Θεός. Προφητεία είναι προ και φημή, προλέγω. Είναι προς προτροπήν, προτρέπει ο Θεός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις χρυσή εδώ δοκιμασμένο. Σε συμβουλεύω να ανεβείς το όρος. Σε συμβουλεύω να έρθεις κοντά μου. Παρηγορίας, μας παρηγορεί ο Κύριος. Είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Προς οικοδομήν. Τώρα το ερώτημα είναι τι με οικοδομεί. Ένας λόγος κολακευτικός, αν και ο Θεός δεν κολακεύει. Με οικοδομεί ό,τι με συνετίζει, αγαπητοί αυτοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με οικοδομεί ό,τι με φέρνει στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Και ο γλυκός έλεγχος είναι οικοδομή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί έτσι οικοδομείται η Εκκλησία. Η επόμενη διακονία είναι ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής φέρνει τα καλά νέα. Ο Ευαγγελιστής βγαίνει έξω, δεν ελέγχει. Δεν λέει ότι αν δεν μετανοήσετε θα πάτε στην κόλαση. Αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι ευαγγελιστικό κήρυγμα. Ελάτε, μας περιμένει ο Χριστός. Σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έχει καλά νέα ο Χριστός για όλους μας. Μας περιμένει να μας σώσει και να μας δώσει. Πάσο ετών λαμβάνει. Στον κρούντα ανοιγήσετε. Φέρνει χαρά ο Ευαγγελιστής. Και μπορούμε όλοι να είμαστε Ευαγγελιστές, αγαπητοί αυτοί. Όχι με διακονία. Αλλά ο Ευαγγελιστής φέρνει καλά νέα. Παρηγορία, προτροπή. Ανεβαίνει η χαρά στις καρδιές των πιστών. Γεννιέται ελπίδα μέσα μας. Λέει πόσο ωραίοι είναι οι πόδες του Ευαγγελιζομένου ειρήνη. Του κηρύττοντος στα αγαθά του Κυρίου. Είναι ωραίοι οι πόδες του Ευαγγελιστή. Φέρνει καλά νέα από τον Κύριο. Και αυτό έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Να φέρουμε καλά νέα στους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα. Εφ και αγγέλο. Το εφ σημαίνει καλά. Αυτό το εφ δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε στις άλλες γλώσσες. Δεν ξέρουν τι σημαίνει. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι το εφ σημαίνει καλά. Εφ καλά νέα. Τα έχει ο Θεός. Για όλους έχει καλά νέα ο Θεός. Ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής πήγε στη Σαμάρια, κήρυξε, πίστεψε η Σαμάρια, βάπτισε άντρες και γυναίκες, όχι νήπια, και μετά καλέσανε τους Αποστόλους και κατεβήκανε οι Απόστολοι, ο Πέτρος ο Ιωάννης, προσευχηθήκανε και έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ ωραία, αγαπητοί αυτοί, να πω οι ωραιότεροι, όλες είναι αναγκαίες στο έργο του Κυρίου, αλλά αυτή η διακονία, αγαπητοί αυτοί, εμένα μου αρέσει. Να φέρουμε τα καλά νέα στους ανθρώπους. Είναι ευχάριστα τα νέα. Δεν μιλάμε με απειλές. Αυτοί που βγαίνουν για να ευαγγελίσουν και απειλούν και εκνευρίζονται και συνοφριάζουν, δεν έχουν καταλάβει τίποτε. Μιλήσει με γλυκύτητα. Με χαρά. Να ακούσει ο άλλος. Να χαρεί, να εφρανθεί η ψυχή του, να γεννηθεί ελπίδα στην καρδιά του. Και μετά λέει άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Εδώ αγαπητοί αυτοί το βάζει μαζί. Ποιμένας και διδασκάλους, διότι ο ποιμένας της Εκκλησίας πρέπει και να διδάσκει. Τώρα ο ποιμένας της Εκκλησίας αλλά και οι πρεσβύτεροι οι οποίοι ποιμένουν την Εκκλησία, ο μεν ποιμένας φροντίζει για τον καταρτισμό της Εκκλησίας μέσω της διδασκαλίας, οι δε πρεσβύτεροι επισκοπούνε. Ποιμένα την Εκκλησία επισκοπούντες. Οπιμένως χρειάζεται να διακρίνεται από τα σπλάχνα. Χρειάζεται να καταλαβαίνει τον άλλον. Γιατί δεν καταλαβαίνουν όλοι αγαπητοί αυτοί. Σαν να είναι δικό σου παιδί και καλύτερα. Σου εμπιστεύεται ο Θεός μια ψυχή. Θα την πονέσεις. Θα κάνεις τα πάντα. Θα φροντίσεις. Θα προσεύχεσαι για αυτή την ψυχή να οικοδομηθεί. Θα τη στηρίζεις. Θα φροντίζεις και τις ανάγκες του, αν υπάρχουν υλικές. Και φυσικά ο ποιμένας έχει την έρευνα όλων των ψυχών. Όπως ένας φυσικός ποιμένας φροντίζει το ποίμνιο να δώσει τροφή, και αυτοί οι οποίοι ταΐζουν το ποίμνιο με χλωρή τροφή, τριφύλλη παραδείγματος χάρη, έχουν απόδοση τα πρόβατα. Ο ποιμένας χρειάζεται να φροντίζει να δίνει καλή τροφή. Ποιοι ανεβαίνουν στον άμβονα, χρειάζεται να το φροντίζει ώστε να τρώει το ποίμνιο. Καλή τροφή. Να ποτίζεται, να θεραπεύεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο ποιμένας, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος είναι ο άγγελος εκκλησίας και ο οποίος θα δώσει λογαριασμό ενώπιον του Κυρίου. Είναι βαρύ το φορτίο, είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου, γιατί έχεις να κάνεις με ψυχές που μερικές φορές δεν έχουν εννοήσει, είτε σε επηρεάζει ο πονηρός ή είναι δεμένες. Έχεις να κάνεις με την εξουσία του σκότους και χρειάζεται να παλεύεις την προσευχή, να παίρνεις μηνύματα από το Θεό και να εργάζεσαι στο έργο του Κυρίου. Βεβαίως ο ποιμένας εκκλησίας χρειάζεται να έχει διάκριση, να διακρίνει τους λύκους, τις αλεπούδες, τα τσακάλια. Γιατί σε ένα ποίμνιο το οποίο είναι έξω στους αγρούς υπάρχουν μέρη που βγαίνουν τσακάλια. Όταν γεννάνε τα πρόβατα, τα τσακάλια πάνε και παίρνουν τα προβατάκια, τα νεογέννητα. Και φυλάει το ποίμνιο. Ναι, μεν το ποίμνιο το τρέφει, αλλά έχει και μία γλίτσα. Τους λύκους δεν τους αφήνει, γιατί οι λύκοι θα πάνε τα πρόβατα. Ένας ο οποίος δεν έχει περπατήσει καλά, αγαπητοί αδελφοί, εδώ χρειάζεται διάκριση. Δεν χρειάζεται συναισθήματα. Το συνέστημα καλεί το λόγο του Κύριου. Μα εμένα μου φαίνεται καλό, σε εσένα σου φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει μία ιστορία στο έργο του Κυρίου. Υπάρχουν και οι επισημότεροι αδελφοί, στους οποίους τους συμβουλευόμαστε, και βασικά υπάρχει προτεραιότητα στους αδελφούς που έθεσαν τα θεμέλια στο έργο του Κυρίου. Ο αδελφός ο Λούις και ο αδελφός Νικολακόπουλος έθεσαν τα θεμέλια, ο Θεός τους χρησιμοποίησε και επομένως έχουν λόγο να πούνε τη γνώμη τους, και εμείς χρειάζεται να τους συμβουλευόμαστε. Δεν θα πάω σε έναν αδερφό να συμβουλευτώ και να πάρω οδηγία. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν όλη διακονία, δεν έχουν όλη εμπειρία, δεν είναι όλοι αξιόπιστοι και δεν είναι όλοι έμπειροι. Θα πάω σταθερά σε αυτόν που έβαλε τα θεμέλια, αυτόν που χρησιμοποίησε ο Θεός. Δεν θα κάνω πράγματα αντίθετα από ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Έχει τον πρώτο λόγο, έχει την εμπειρία. Η οδηγία του είναι οδηγία Θεού. Είναι λόγος Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά η ώρα μας ήρθε, αγαπητοί αδελφοί. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.